tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i păsă prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit, prieteni, vă spune și de această dată Mary Bernd la Tânăr pur și simplu. Împreună cu Tabita Cernică, doctor în domeniul medicinei preventive, vom discuta despre dependențe și ne vom opri asupra dependenței de alcool, tutun și droguri. Adevărul este că, deși poți proveni dintr-un mediu creștin sănătos și stabil, poți avea o imagine despre sine bună, nu ești imun la pericolul alcoolului, tutunului și drogurilor. Nu poți spune că ție nu ți se poate întâmpla. Afirmația mea va fi susținută și de cei trei tineri pe care îi am în emisiune, tineri care au gustat plăcerea de o clipă a alcoolului, tutunului și drogurilor. Deși crescuți în familii creștine cu o conduită biblică sănătoasă, presiunea anturajului și curiozitatea au fost mai puternice. Povestea lor însă are un final fericit, datorită dragostei nemărginite a lui Dumnezeu și rugăciunilor părinților, datorită sincerității lor. Dar haideți să-i ascultăm pe ei. Care a fost mesajul legat de alcool, fumat și droguri cu care ați crescut când erați copii?
Cred că mesajul care l-am primit despre alcool, droguri și țigări a fost cam subțirel în copilărie. Nu prea multe lucruri numai ta știam. Nu, nu-i voie, nu atinge, nu faci. Poate și asta a trezit un oarecare
interes
da, de a descoperi ceva nou. Sau vedeai oamenii în jurul tău care fumau sau beau sau, și te gândeai, ok, bănuiesc că e o plăcere aici și vrei să încerci. Cred că destul de puțin se vorbește în biserici despre alcool, droguri, țigări și...
Și tinerii se confruntă cu asemenea provocări tot mai mult și tot mai pregnant.
Nu prea se spunea despre droguri, mai ales chiar până prin liceu, foarte puțin m-am confruntat cu un mesaj despre droguri. Nici nu erau așa de răspândite la noi. Acum, de o vreme încoace, au început să apară, dar înainte nu cred că era așa de mare problemă.
Așa, în România a fost o țară închisă pentru droguri foarte mult timp, toată perioada comunistă. Și abia în momentul în care a început războiul din Iugoslavia, prin 93, ruta drogurilor din Afganistan, Turcia-Afganistan, care trecea prin Iugoslavia spre Europa de Vest, acolo fiind război, a fost deviată prin România. Și inițial România a fost considerată o țară de tranzit, eram săraci și ziceau, trecem repede cu heroina spre oamenii mai cu bani, până când România încet a început să se ridice și din țară de tranzit a început să devină țară consumatoare. Și de asta e foarte adevărat că multă vreme n-am auzit de droguri pentru că nu prea existau, poate ceva studenți străini veniți pe aici, pe la școli, dar lucrurile au început să se schimbe în ultimii ani. Și de asta acum începe să se vorbească mai mult și să se audă mai mult despre ele.
Așa e, dar hai să nu ne legăm neapărat doar de droguri, să mergem un pic la lucrurile tangibile nouă, să spun așa. Alcoolul, tutunul sau poate vorbim de dependență la droguri că acolo ne sare cel mai repede gândul. Dar eu știu că există multă dependență. Dependență de calculator, dependență de pornografie, dependență de mâncare.
Și din astea mai cuminți, de cafea, cola și...
Așa e, sunt foarte multe dependențe. Cum ați perceput voi dependența? Strict legată doar de droguri?
Nu, clar. Foarte clar. Păcatul din start e dependența. Mi se pare că alcool, țigări și droguri sunt niște dependențe care au fost catalogate de către biserici, clerici și alte instituții ca fiind rele. Mie mi se pare că, inclusiv fiind dependent de cafea sau de un lucru anume, e același lucru. Indiferent că ești de droguri sau de țigări sau de, nu știu, revista ta de dimineață care vrei să o citești și îi cu mașini, mi se pare aceeași dependență. Care, în schimb, ceea ce fac drogurile, cafeaua și, sau drogurile, țigările și alcoolul, ele îți creează și dependență fizică. Restul îți creează o dependență psihică. Și atunci se face diferența între dependența psihică și dependența fizică. Alcoolul îți provoacă în timp o dependență fizică, țigările ți le provoacă cel un pic mai repede dependența fizică și drogurile ți-o provoacă cel mai repede. Deci se poate și din prima doză să clachezi, să nu mai poți.
Eu aș mai vedea o diferență, vorbeai de dependență de cafea, vis-a-vis de dependență de alcool sau de droguri. Da. Aș mai face o diferență legată de implicațiile pe sănătate pe care le au. E adevărat, mulți oameni sunt dependenți de cafea, dar implicațiile pe sănătate pe care le are o dependență de cafea sunt destul de diferite de implicațiile alcoolismului sau de implicațiile dependenței de droguri și poate chiar mai mult și mai grav decât de consecințele astea pe sănătate, aș vedea implicațiile sociale, implicațiile morale, implicațiile spirituale. Deci o persoană dependentă de cafea poate să-și mențină relațiile sociale, să-și mențină relația cu Dumnezeu, chiar dacă înțeleg ce spui, că orice dependență este rea, dar implicațiile sociale, morale, spirituale ale dependenței de alcool sau ale dependenței de droguri sunt uriașe. Da. Știi ce mi se pare interesant? Eu am cunoscut foarte multe persoane dependente și prin domeniul meu, în special dependenți de țigări, alcool, droguri, mulți, nici măcar unul, niciodată, nu și-a propus să lungă dependent. Știi? Niciunul nu zice atâta o să beau până ajung alcoolic și până n-ajung alcoolic eu nu mă las. Și atâtea droguri iau până ajung dependent de droguri și nu mă las. Niciunul nu zice așa. Fiecare zice dependența e pentru alții. Asta așa, oamenii slabi ajung dependenți. Li se întâmplă unor așa care sunt slab de caracter, care nu se pot controla, care n-au voință puternică, care nu știu ce. Mie nu. Și asta mi se pare cea mai mare minciună în ceea ce privește dependența.
Eu știu cum a fost la mine.
O să te ascultăm.
Tot începe că, da, e ok, acum am așa de distracție, pot să mă las oricând. Și oricând ăla, tot timpul e mâine și mâine nu mai există.
Dar ce vârstă aveai când gândeai așa, că pot să mă las oricând? Și, sau când
cam ai 18 început? Ani, până la 18 ani. Tot timpul, da, că totul e în regulă, totul e ok. Oricând se poate să te lași și așa, până când cel mai greu lucru a fost să mă las.
De ce ai fost tu dependent?
Aș putea zice că am fost dependent de țigări. Am fumat o vreme bună și nu vroiam să fumez și am fumat și tot nu vroiam și tot timpul îmi propuneam să mă las. Eu știu că la mine nu a fost așa un moment brusc când m-am lăsat, dar numai prin rugăciune.
Ce te-a determinat să te apuci de fumat? Să începi să fumezi?
Anturajul.
Tabita, te-aș întreba pe tine. Cum ai defini dependența?
Dependența e un cuvânt care se vehiculează mult acum și adevărul e că multă lume îl folosește în multe sensuri. Dar atunci când în corpul nostru introducem o substanță sau facem ceva, deci un anumit comportament, care ne influențează felul în care gândim, felul în care simțim, și această substanță sau acest comportament scapă de sub controlul nostru, așa cum zicea prietenul nostru, zic că oricând mă pot lăsa, dar totdeauna ai mâine și niciodată astăzi. Când îți scapă de sub control și zici mâine nu o să mai fac, dar astăzi nu pot să nu fac, atunci corpul și mintea este dependentă de substanța sau de comportamentul respectiv. În mod special în cazul substanțelor, s-a vorbit de nicotină, alcool, drogurile sunt la fel. Toate substanțele astea au o proprietate foarte interesantă, se numește toleranță. Intră în corpul nostru, o mănânci sau o bei, ajunge foarte repede în creier. Creierul și corpul nostru reacționează cumva la ea, simți anumite lucruri, te porți într-un anumit fel, dar continuând să o consumi, corpul se obișnuiește cu ea. Se instalează fenomenul de toleranță, în sensul că nu mai simți exact cum simțeai prima dată. și ca să ai aceleași senzații și să te relaxezi la fel de tare sau să râzi la fel de mult sau să fii la fel de dezinhibat, ai nevoie de o cantitate mai mare sau de ceva mai tare sau mai des. Și asta este foarte specific substanțelor care dau dependență. Pornește cu puțin, la un moment dat nu mai ai aceleași senzații pe care le-ai avut și ai nevoie de ele tot mai des, până când de cele mai multe ori se ajunge să nu mai ai niciun fel de senzații, pur și simplu le faci dintr-o obișnuință fizică, psihică, fără ca ele să mai producă senzația plăcută care a fost inițial. Asta este foarte valabil pentru substanțele toxice care produc dependență, nicotină, alcool, droguri.
Ce s-a întâmplat în adolescența voastră în privința aceasta a dependențelor?
Nu pot să spun că am avut probleme cu dependența, dar am avut contact cu alcool, cu țigări, cu tot droguri. Nu am consumat, dar am avut contact cu persoane care au consumat și am fost îndemnată să consum. Cred că pot să spun tot așa, că de la anturaj pornește totul, totdeauna. Pentru că nu cred că nimeni niciodată nu se duce acasă și singur în camera lui ia o țigară și hai că eu mă n-am vreau să mă vadă nimeni. Și cred că e și o chestie de atitudine. Dacă fumai, îți crea o imagine de un pic deasupra celorlalți, un pic mai superior celorlalți și
mai freaky.
Da, da, exact. Și cred că tocmai asta caută tinerii, să ieși în evidență cumva. Numai se bat cap în cap lucrurile pentru că deja toată lumea face același lucru, toți fumează și pentru că fumezi, dintr-o dată nu mai ești altfel, că ești la fel cu toți ceilalți. Deja mi se pare că sunt puțini cei care nu fac lucrul ăsta decât cei care o fac. Cel puțin în mediile în care eu am fost.
Am un prieten foarte bun care a fost alcoolic și dependent de droguri timp de 25 de ani. Are o poveste miraculoasă în felul în care a fost el eliberat din dependență și felul în care cumva Dumnezeu i s-a descoperit lui. Dar el m-a învățat o lecție foarte valoroasă apropo de ce spuneau ei înainte. Și el zice așa foarte, foarte simplu: alcoolul și drogurile nu te pot face să fii ceea ce nu ești. Și el spunea la rândul lui, gândindu-se cum am început eu să consum de fapt și de ce nu m-am oprit. Că de început înțelegem și s-au dat unele explicații, dar de ce în cele din urmă nu m-am oprit? Și el spune pentru că, în special după ce bea, se simțea mult mai încrezător în sine și era mult mai ușor să interacționeze cu oamenii. Fiind mai dezinhibat și noi știm că alcoolul urcă foarte ușor la creier și primul centru din creier asupra căruia acționează este centrul autocontrolului. Ne relaxează. Și atunci, fiind mai relaxați, interacționăm mai ușor unii cu alții, suntem mai dezinhibați. Lui plăcea tare mult de sine când se simțea așa relaxat și dezinhibat. Dar nu-i mai plăcea așa de mult de el după ce efectul trecea. Și se părea că nici la ceilalți nu le mai place așa de tare de el când el nu-i mai așa sociabil și vorbăreț și scoate poante și nu știu ce. Și atunci a început să vrea tot mai mult să fie sub influența alcoolului și a drogurilor, având senzația că și lui și la ceilalți le place mai tare de el când este dezinhibat și glumeț. I-au trebuit vreo 25 de ani să realizeze că el nu este cine este el în mod real când este sub influența alcoolului. Și dacă își dorește așa de tare să fie sociabil, nu s-a dezvoltat pe sine să învețe el să socializeze cu oamenii, ci pur și simplu își scădea autocontrolul creierului cu alcool și cu droguri.
Aproape cu fiecare discuție ne îndreptăm spre același lucru, anturajul. Anturajele tinerilor sunt foarte importante și își pun amprenta pe viața lor.
Anturajul, da, e foarte important. Să nu te lași, nu știu, prostit de anturaj. Tu dacă cauți ceva ca tânăr și tu dacă cauți, nu știu, să îți găsești un sens, nu trebuie să te iei după anturaj, că anturajele o să te dezamăgească.
Dar da. Crezi că poți să fii izolat?
Nu poți să fii izolat, dar să nu te lași copleșit de asta.
E foarte bine. Și ce te-ar putea ajuta să nu te lași prostit?
Păi, la un moment dat, o să te dezamăgească orice anturaj sau așa. Și atunci, ok, ăștia nu-s bun, mă duc la ceilalți. Și ce te poate face să, nu știu, să te încrezi în cineva în care chiar poți să te încrezi? La mine contează foarte mult să mă încred în Domnul. Și atunci, orice stil de anturaj, că am schimbat foarte mult anturajele, Orice stil de anturaj atunci nu te mai dezamăgește, pentru că vezi că tot oamenii sunt și aia, să nu crezi că te duci la biserică și ok, acum toți sunt sfinți. Nu sunt așa, pentru că toți suntem oameni și toți păcătuim. Și atunci cel mai important este să te încrezi în Domnul.
Cred că cea mai mare problemă e pentru că fiecare persoană în tinerețe cumva așteaptă aprecierea celuilalt și în schimb ar trebui să așteptăm cumva aprecierea din partea lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, ne poate da identitatea și cred că problema la tinerii e instabilitatea și pentru că nu avem așa multă încredere în noi, avem nevoie de cineva în jurul nostru să aibă, să ne punem încredere în ei. Și dacă anturajul nostru e prost, prietenii noștri fumează, beau, noi din moment ce ne punem încredere în ei și avem nevoie de aprecierea lor, ar trebui să acționăm în felul în care ei acționează. Și cred că asta e o influență mare și negativă asupra tinerilor.
Apropo de ce se spunea, cât de importantă e încrederea în cine suntem și de la cine ne luăm aprecierea, am o poveste favorită. Mi-amintesc, am interacționat la un moment dat cu o clasă de elevi, era o clasă a șaptea, și i-am provocat să găsească răspunsuri deștepte în momentul în care cineva le oferă țigări. Ce ar putea să răspundă în momentul în care sunt provocat să ia o țigară, dar așa să nu pară fraier și blegi și moi, să se gândească la răspunsuri deștepte. Și mi-a plăcut atât de tare de un băiat care foarte ferm și liber a răspuns, eu aș zice, nu mersi, sunt pocăit. Și m-am gândit, uite ce sigur este de cine el și cum nu se rușinează și nu are nevoie nici de apreciere și nu-l interesează dezaprobările celorlalți, el știe cine este și ce face. Și m-am gândit, oare de unde îi se trage asemenea încredere în sine? Eu n-am fost așa la vârsta lui și cred că nici mult mai târziu după. Am fost mult mai nesigură pe mine și aveam nevoie, cum se spunea, de aprecierea celorlalți și să simt că încuvințează și că am făcut bine sau că mă apreciază. Și am realizat atunci, auzindu-l pe băiatul ăsta, iarăși, uite ce important e să te simți liber cu tine însuți, împăcat cu cine ești. Și desigur, asta determină multe lucruri, ajung
așa
să determine
e,
cum simți.
E. Tinerii sunt pradă ușoară dependențelor, chiar și tineri creștini. Poate că nici părinții nu stau suficient de vorbă cu tinerii. Trăim într-o societate în care dependențele sunt la tot pasul. Și dacă noi, părinții și biserica și cei care facem emisiuni pentru ei, nu le dăm alternative reale, viabile la oferta și la soluțiile celor de afară, au grijă cei de afară să le dea soluții, să se simtă bine, încrezători în ei și să se simtă bucuroși și veseli, chiar dacă și numai de moment.
Le întrebai la început ce ni s-a spus în copilărie despre fumat, alcool și droguri și s-a răspuns că biserica aproape deloc nu abordează subiectul și cred că așa era. Din păcate, nici cele mai multe familii nu abordează subiectul și studiile spun foarte clar că acei copii cărora în familie, de când sunt copii, părinții le spun în mod repetat, aș vrea să nu fumezi, uite de ce. Uite cum e țigara, uite ce se întâmplă. Poate să le povestească propria experiență. Uite care este regula casei noastre legat de alcool. Uite ce credem despre droguri. Și subiectele astea să fie subiecte de discutat continuu și liber în familie. Se pare că acești copii, în momentul în care ajung în adolescență și sunt invitați să consume, pentru că au fost educați cu niște standarde ale familiilor lor, le este mult mai ușor să spună nu. Pe când copiii care cresc în familii în care subiectele astea sunt închise, nu se vorbește nimic despre țigară, alcool, droguri, sexualitate, când îți începi viața sexuală, cu cine, de ce da, de ce nu, dacă aceste subiecte sunt închise cu părinții, în momentul în care în adolescență ei se întâlnesc cu această tentație, se pare că mult mai ușor intră în ea și răspund. Pentru că nu le-au fost create anumite standarde și rigori. Și de asta biserica, cred că principalul ei rol nu este să educe cu privire la fumat, alcool și droguri enoriașii, dar cred că familia poate face foarte mult. Cu condiția să înceapă de vreme.
Cred că anturajul contează foarte mult. În viața mea a contat anturajul, dar a fost vorba și de puțină răzvrătire, rebeliune și cumva încercam să găsesc o scăpare în țigări și în băutură. Mi-am dat seama de asta mai târziu. Am aflat până la urmă că Domnul e singura mea scăpare și nu trebuie să-mi pun încrederea în țigări sau în băutură ca să mă satisfacă plăcerilor.
În ce fel te-a determinat anturajul să folosești țigări și alcool?
Cred că anturajul a fost ultima pastilă care a fost pusă pentru a deveni dependent.
Care a fost prima atunci?
Cred că despre ce vorbeam înainte, în biserică nu se spune prea mult, nu se știe prea mult, părinții noștri... Eu sunt convins că mulți dintre ei au băut și au fumat, dar cumva, poate acum, pentru că sunt creștini, au poate rușine să spună și eu am aflat de tatăl meu că a fumat cândva când aveam 18 ani, cred că destul de târziu. Poate dacă părinții noștri ar sta de vorbă cu noi, s-ar rezolva mult mai repede problemele. Un adolescent încerc să-ți cauți identitatea. Poate părinții nu au așa mare influență asupra copiilor când sunt adolescenți și unele lucruri nu ne convin, poate chiar biserica sau activitățile care trebuie să le facem și cumva ne răzvrătim și ajungem poate la țigări și la alcool. Cam asta cred că s-a întâmplat cu mine.
Dar slavă Domnului că astăzi ești aici,
da,
și ajuți pe alții în a le spune să fii atenți.
Da. Acum, cu drogurile pot să spun că am încercat odată de curiozitate și am văzut și acolo Harul Dumnezeu, m-am oprit acolo, nu am devenit dependent și chiar mulțumesc Dumnezeu. Chiar în acele momente trebuie să vedem, Domnul a fost cu noi și a avut atâta har în multe situații, puteam să ajungem prea departe.
Tot legat de droguri, am încercat de mai multe ori, așa un drog foarte vehiculat prin tot Clujul. Este marihuana, iarbă, hașiș. E destul de ieftin, nu creează dependență fizică, dar îți induce niște stări care cât vrei să bei, cât nu le poți vedea, dar niște depresii pe măsură. Stând așa și analizând foarte la rece, vezi că nu se merită. Intri într-o stare euforică pentru 2 ore, 3 ore și după aceea stai o săptămână în depresie. Asta în cazul fericit. Dacă e foarte rentabil.
Cu siguranță că nu. Poate ne puteți spune și experiența altor prieteni sau colegi de dependență.
Păi colegi de dependență care nu s-au lăsat. Tot au început și acum își mint toți prietenii și se schimbă anturajul și mint pe toată lumea să facă rost de bani, să-și cumpere o doză. De asta ziceam de marihuana. Nu îți creează dependență fizică, poți să te lași oricând. Dar e una psihică care, nu știu...
Care nu poți să te lași oricând.
Nu poți să te lași oricând.
Aș comenta legat de marihuana. Mi se pare foarte important ce s-a adus în discuție. Marihuana a fost foarte mult timp considerată un drog slab. Și mulți o cunosc ca și drogul slab. Nu mulți știu însă că iarba care se vinde acum și marihuana care există acum nu mai este iarba aia de pe vremea hipioților din anii 60, când hipioții fumau iarbă și cântau despre dragoste, pace și libertate cu pletele în vânt. Marihuana care se vinde acum este crescută cu un anumit timp de îngrășământ, cu o anumită luminozitate, produsă într-un asemenea fel încât concentrația substanței care produce dependență din ea, se numește THC, să fie atât de mare, suficient încât să producă dependență. Ea este cultivată într-un asemenea fel încât concentrația substanței THC care produce dependență să fie crescută în ea. Și de aceea e foarte adevărat ce se spunea că marihuana nu produce dependență fizică și asta îi atrage pe mulți. Nu te dor oasele dacă nu fumezi următoarea țigară, ca și la heroină, nu ți-e rău, nu verși, mai știu eu ce, dar produce dependență psihică. Și cunosc persoane care s-au internat în clinici de dezintoxicare strict ca și consumator de marihuana, fără să fi consumat alte droguri puternice. Deci marihuana produce la rândul ei dependență psihică. Dependența fizică e cel mai ușor de tratat. Cu dependența psihică e altă poveste.
anturajul și curiozitatea sunt două lucruri care favorizează consumarea sau drumul propice dependenței. Știți și alte cauze care ar favoriza consumarea substanțelor?
Cred că și problemele care intervin în viață cumva ne împing la evadare undeva. Trebuie să evadezi undeva. Și mulți dintre noi, poate dacă vedem o persoană care merge la magazin, are bani de țigări și de băutură și nu are bani de pâine sau așa, și judecăm și zicem, bine, uite-l că are bani de țigări, dar nu are bani de pâine. Trebuie să înțelegem un lucru, poate pentru persoana aia singura scăpare sau evadare din problemele care le are este o țigară sau poate o bere.
Singura din perspectiva lui,
da,
cât înțelege el.
El nu știe pe Dumnezeu, nu înțelege vindecarea care poate să aducă Dumnezeu și restaurarea și rezolvarea problemelor. Și cred că ar trebui să ne uităm la persoanele astea cu mai multă înțelegere. Să-i judecăm mai puțin și să încercăm să-i ajutăm mai mult.
Și cum ai putea să-i ajuți mai mult?
Vă dau un exemplu.
Te rog.
Eram în magazin cu cineva. Era o persoană înaintea noastră la casă, și-a cumpărat bere, și-a cumpărat țigări și o pâine. Și nu avea destui bani de pâine. Și s-a dus și-o luat pâine de acolo și-o pus înapoi, țigările lăsat. Și persoana creștină cu care eram a spus, nu, uite, are bani de țigări și de băutură, dar nu are bani de pâine. Atunci am zis, bine, el nu înțelege ce înseamnă Dumnezeu, nu înțelege că problemele lui se pot rezolva, poate își ia țigara aia și berea ca să stea un pic liniștit. Ar renunța poate la pâine pentru un moment de liniște. Ce poți să faci în situația aia? Mergi, iei pâinea și o plătești, 20.000. Și spui, uite, Dumnezeu te iubește, el poate să rezolve problemele, poți să te lași de țigări, de fumat, el te poate ajuta. Cu o bucată de pâine chiar poți să schimbi viața unui om. Nu trebuie neapărat să faci o fundație anti-drog sau anti-fumat sau anti-alcool ca să salvezi pe cineva. Cred că prin acțiunile mici, practice, se poate rezolva.
Recuperarea din dependență nu e ușoară. Am fost într-un fel martoră a unor intervenții miraculoase ale lui Dumnezeu, când Dumnezeu realmente, într-un mod absolut supranatural, o izbăvi din viața asta de evadare oameni care nu știu cum altfel ar fi putut fi recuperați. Când văd oameni internați în centre, care stau acolo luni de zile și ani de zile, trecând prin tot felul de terapii și experiențe, în speranța că vor învăța în primele zile când ies înapoi în societate să spună nu când trec pe lângă prima terasă, atunci înțelegi cu adevărat cât de greu e când cineva ajunge dependent. Un prieten de-al meu, care a scris o melodie specială, a fost dependent. El era artist, a terminat facultatea de arte frumoase undeva în Olanda, secția pictură, a ajuns alcoolic, dependent și a umblat prin foarte multe țări, cântând prin metrouri și făcându-și rost de bani ca să-și întrețină dependența. În cele din urmă s-a îmbolnăvit psihic și a sfârșit, ca să-l citesc pe el, ca o legumă într-un cărucior cu rotile, într-un spital de psihiatrie, în care, el spune, în mintea lui era așa o gălăgie, încât singurul mod în care putea să facă față stând în scaunul cu rotile era să recite Tatăl nostru care ești în ceruri. Atâta știa. Nu avusese o creștere religioasă, o educație religioasă și nu știa rugăciunea mai departe. Dar în limba lui, ca să scape de gălăgia din capul lui și de viața lui vegetantă, spunea continuu Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și a durat așa câteva luni, până când el spune, fără să fi cunoscut pe Dumnezeu, că în mod absolut uimitor, în mintea lui s-a făcut dintr-o dată o liniște teribilă și o voce i-a spus, vei fi ajutat. De atunci a început recuperarea lui, îl cheamă Marcus, trăiește, încă suportă multe consecințe ale anilor lui de dependență în ceea ce privește sănătatea, lipsa unei familii, multe datorii financiare, probleme cu poliția, dar e un om liber de dependență și cu speranță. Și în contextul ăsta a scris o piesă care se numește Ca un tăciune scos din foc. Și folosește expresia din Cartea Zaharia, din Biblie, unde se vorbește despre Iosua care a fost ca un tăciune scos din foc. Iosua cred că se referea că a fost purificat, dar și salvat înainte să se ardă de tot. Și el așa se simte. Înainte să pierde tot, să mă dezintegrez de tot, Dumnezeu m-a scos.
Haideți să și ascultăm această piesă.
Like a burning piece of wood, you pulled me out of the fire. Like a burning piece of wood, just in time. Like a burning piece of wood, you pulled me out of the fire. Oh, like a burning piece of wood, just in time. You gave me new clothes and washed me clean, Lord. And your spirit filled my wounded heart with peace. 'Cause I was blind, but you have made me see, Lord. I was so proud, but now I'm down on my knees. You're like a burning piece of wood. You pulled me out of the fire. Oh, like a burning piece of wood, just in time. Like a burning piece of wood, you pulled me out of the fire. You're like a burning piece of wood, just in time. And from this day, I listen to what you say. 'Cause I was touched by the loving look in your eyes. Your way, yeah, I won't be held back by Satan's lies. Like a burning piece of wood, you pulled me out of the fire, like a burning piece of wood, just in time.
Contează foarte mult cum ești privit de alții și poți să te întărâte sau poți să te ajute cu ceva. Pe mine toate predicile, să le zic așa, toate obiecțiile, toate nu mă ajutau cu absolut nimic. Un lucru foarte relevant care a fost pentru mine, m-am întâlnit odată cu sora mea. Mi-a zis că știe și un singur lucru mi-a zis, că ai grijă ce prieteni ai. Vorbele acelea m-au durut mai mult decât 10 ore de predici. Și contează foarte mult cât judeci oamenii. Ca să ajuți pe cineva, nu faci nimic ca-l judeci.
Cum ai ajutat tu prieteni sau colegi dependenți de droguri? Acum, după ce ai consumat și știi...
E foarte greu, adică poți să ajut pasiv. Mă rog pentru ei și nu-l bat la cap, dar nici nu-s de acord cu ce face. Și zic că știu cum e, pentru că și eu am fost pe acolo și nu te condamn. Că aș fi ipocrit să te condamn.
Cred că cel mai mult poate să facă Dumnezeu. Cel mai bun lucru pe care îl putem face atunci când avem un prieten sau o rudă care e în situația asta, să ne rugăm. Dumnezeu e singurul care poate să facă ceva. Cu noi, cu fiecare, a fost singurul care ne-a transformat și oricât am încercat să căutăm în predici sau în muzică sau în activități, nu o să găsim salvarea sau recuperarea. Sigur, Dumnezeu e singurul care poate să restaureze viețile.
Care sunt principiile voastre acum legate de consumul de substanțe și pe ce se bazează ele?
Cred că este un păcat să consumăm niște lucruri care ne fac nouă rău. De fiecare dată când consumam câte ceva, pe moment era ok și mă simțeam bine și nu aveam probleme cu mine, dar pe urmă, după ce trecea puțin timp sau se adunau mai multe evenimente, mă simțeam foarte rău din cauza asta și foarte vinovată. Chiar și oameni care nu-L cunosc personal pe Dumnezeu și consumă substanțe care le dăunează, cred că și ei sunt conștienți de faptul că nu este bine. Conștiința o are fiecare și cred că prin asta lucrează Dumnezeu.
Cu siguranță. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
Când ne gândim la căile acestea, parcă fiecare dintre noi se gândește, ok, căile astea sunt greșite, la care te gândești în tinerețe. Dar Biblia nu spune căile acestea sunt greșite. Biblia doar spune că sunt căile plăcute și alese de inima ta. Dar dacă noi din tinerețe avem un standard și luăm niște căi corecte și plăcute de inima noastră, nu trebuie să ne gândim neapărat la droguri, alcool sau... Și asta iară ne întoarcem la familie. Este foarte important cum am fost crescut și direcția pe care părinții ne-au dat-o în viață.
Păi ați fost din familie de creștini?
Da. Da. Și cred că versetul ăsta nu se referă neapărat la droguri sau țigări.
Așa
cred
e.
Că se referă la calea pe care tu poți să o alegi, dar în același timp să fie calea bună, să fie plăcută inimii tale, dar să fie calea bună.
Dar oare are tânărul maturitatea și înțelepciunea necesară în tinerețe să aleagă calea bună?
Nu prea.
Unii poate, cum spunea și Tabita, sunt născuți cu inima aceea aleasă și aleg din tinerețe calea cea bună și calea pe care e bine să meargă și alții trebuie să treacă prin anumite experiențe și să dea singuri cu capul ca să le arate Dumnezeu calea bună de fapt și să își dea seama ei singuri de faptul că căile alese de ei anterior erau greșite.
Mie îmi place la Dumnezeu foarte tare că El vrea să ne bucurăm. Realmente mă fascinează că ne-a pus în creier un sediu al plăcerii.
Biblia ne spune că bucuria în Domnul este tăria mea. Deci dacă tu te poți bucura în Domnul și actele care le faci, le faci în Domnul, atunci ai o tărie pentru tine.
Referitor la întrebarea anterioară, deciziile, adică ce decizii am luat să nu mai consum, pentru mine e foarte clar că nu o să mai consum marihuana. Inclusiv mediu, tot mediu e un mediu extrem de depresiv. N-am întâlnit o fericire mai reală decât fericirea în Domnul, care nu o vezi ca uite ce cool e ăsta, dar pur și simplu te împlinește și gata. Restul te împlinesc așa, 3 ore, 4 ore, jumătate de zi, o zi.
Dar bucuria în Dumnezeu.
Da, pur și simplu ai în tine și te duci cu ea peste tot și asta îți creează o încredere în tine. Ce faci, știi că o faci din încredințare și nu ți se poate întâmpla nimic rău. Ok, vine cineva, ce poate să facă? Numai să mă moare, altceva, să-mi ia sufletul. Nu.
Biblia spune, trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Cred că e foarte important ce decizii luăm în viață, ce vrem să facem cu templul Duhului Sfânt, îl cinstim sau nu-l cinstim.
Cum a fost punctul de trecere de la acea stare păcătoasă, ca să-i spun așa, la starea pe care o aveți acum? Sau ce v-a determinat? Sigur, Dumnezeu, dar cum a fost concret trecerea aceasta la fiecare dintre voi?
Pot să spun eu, înainte să răspundă ei, că cel puțin pe ei doi mi-i amintesc bine în adolescență, în perioada lor tulbure. Și e foarte interesant, privindu-i din afară, i-ai văzut cumva cum au crescut și cum tremur pentru ei, pentru că realizez că intră în perioada asta când vor să tatoneze lumea din afară. Și tremur și te rogi și nu știi oare cât va dura perioada de tatonare și cum o să se termine. Ce bucurie și ce liniște să vezi că se regăsesc pe sine și îl regăsesc pe Dumnezeu ca persoane nu religioase și formale.
Cum ați conștientizat că aveți nevoie de Dumnezeu, că aveți nevoie să vă schimbați? La tine am înțeles, sora ta, din câte mi-am dat seama, a avut un impact printr-o frază scurtă, prin câteva cuvinte.
Impactul ăla mi-a sunat în minte câteva luni, așa parcă am ajuns la o saturație în care nu mai suportam, nu mă mai suportam pe mine. Am avut înainte așa o oarecare fluctuație de stări și când am luat decizia conștient, atunci parcă tot s-a oprit brusc, tot lucrul ăsta a fost numai prin rugăciune.
Părinții tăi știau de frământările și de lupta din interiorul tău, nu știa nimeni, erai doar tu cu tine și cu Dumnezeu.
Da. Nu le-am zis niciodată din cauza stărilor de sănătate, n-am vrut să-i supăr.
Ulterior au aflat de și cum au primit? Da.
Ei știau că se întâmplă ceva cu mine și știau că n-are rost să mă bată la cap și se rugau pentru mine.
La tine cum a fost?
La mine a fost mai mult un proces. Când eram dependent de alcool, am luat o decizie. Atunci m-am fost îndepărtat de Dumnezeu, dar am luat o decizie pentru mine, gata, nu mai vreau. Mă vedeam în viitor ca un om pe stradă, fără casă, fără locuință, fără mâncare, fără prieteni, fără familie și am zis, wow, nu vreau să fiu așa. Și într-o zi am spus, gata, nu mai. Cu țigările au fost mai greu, dar atunci deja Dumnezeu a început să lucreze la mine și cu cât mă apropiam mai mult de Dumnezeu, cu cât creștea mai mult Dumnezeu, cu atâta nu mai simțeam așa multă nevoie de țigări, pentru că mi-am găsit speranța în el. Mi-am găsit satisfacția în el și atunci satisfacția de țigări treptat a trecut și a fost un proces poate mai lung, dar eu cred că Dumnezeu așa a vrut să fie.
Părinții tăi au știut?
Cred că bănuiau. Prea multe nu am vorbit cu ei. Acum sigur știu.
Te-au ajutat în vreun fel? Sau?
Da, mama mea se ruga foarte mult pentru mine. Era o persoană care nu spune multe, dar face multe. Și cred că noapte se ruga pentru mine și cred că asta a ajutat cel mai mult.
Poate nu spune multe, dar în perioada aia pe lângă noi, pe lângă mine și soțul meu, nu trecea niciodată fără să spună să vă rugați, nu uitați să vă rugați.
Pentru mine a fost o schimbare foarte bruscă. Eram într-o seară cu niște prietene și tocmai venisem de la biserică, pusese o seară de studiu biblic și chiar se vorbea despre alcool, că nu e bine. Noi eram foarte intrigate toate și nu eram de acord cu ce se spune. Am mers la una dintre ele și ne-am continuat seara și a avut loc un incident care ne-ar fi putut răni foarte, foarte tare, fizic. M-am speriat foarte tare și în momentul ăla mă gândeam, dacă aș fi murit atunci, ce s-ar fi întâmplat cu mine? Și a fost un șoc așa de mare, încât Dumnezeu mi-a deschis ochii în momentul acela și cred că Dumnezeu a ales incidentul respectiv și a urmat o noapte albă în care mi-a venit în minte absolut toate lucrurile care le-am făcut, care le-am spus și mi-am dat seama așa, dintr-o dată, că viața mea mergea pe un drum total opus, foarte departe de Dumnezeu și credeam că sunt bine, dar sunt așa niște lucruri mici care se adună și atunci mi-am dat seama de ele și le-am văzut în viața mea. Știam că ceva nu e bine, dar atunci a fost momentul când mi-am dat seama ce nu era bine de fapt. Și cred că din momentul ăla nici nu s-a mai pus problema să mai fumez sau să... Atunci chiar a urmat o perioadă în care nici nu mai vreau să văd alcool. Așa, asociam foarte tare lucrurile astea cu perioada de dinainte.
Cum ați încurajat tinerii? Ce le-ați spune voi? Ce sfaturi le-ați da să fugă de aceste poftele tinereții?
Eu sunt de părere că sunt unele lucruri sau unele momente prin care trebuie să treci. Pentru fiecare sunt diferite, fiecare trebuie să treacă prin ceva, tot e mai bine să nu treci prin ele. Pentru că, da, iertare este, dar consecințele rămân pe diferite planuri. Poți alege să trăiești cu ele sau să nu trăiești cu ele. Și e mai bine să ai conștiința în păcat.
Un prieten de-al meu care la fel s-a întors după o perioadă din asta tulbure, când l-am revăzut la biserică și m-am mirat, l-am întrebat cum de te-ai gândit să vii? Și mi-a zis, știi ceva? E greu cu Dumnezeu, dar mai greu fără.
Mi-era foarte greu înainte pentru că mă luptam foarte mult cu mine. Pe urmă, după ce m-am întors cu adevărat la Dumnezeu, au urmat alte lupte foarte grele, lupte interioare, lupte spirituale și de multe ori am stat și m-am gândit, oare nu mi-era mai bine înainte, pentru că sufăr poate mai mult acum și mă lupt mai mult, dar nu era mai bine, pentru că înainte nu vedeam scăpare, nu vedeam o finalitate, dar acum prin orice încercare trec știu că este de la Dumnezeu. Și știu că are un scop și mă pregătește și nimic nu se întâmplă fără ca el să știe și fără ca el să le plănuiască.
Cred că e foarte important să vedem lucrurile și cum le-ar privi Dumnezeu. Este dependență, este influență de anturaj, dar cred că cea mai mare bătălie se dă între partea rea și partea bună care poate să fie în viața noastră, și Dumnezeu pe fiecare ne-a creat cu un scop. Pur și simplu nu există nicio persoană în lumea asta care să fie apărut în lume doar pentru că părinții lor au fost împreună. Dumnezeu are scop cu fiecare și scopul satanei e să distrugă viața. Și acum trebuie să ne gândim fiecare care scop vrei să-l împlinești. Dacă vrei să câștige satana în situația ta, atunci poți să alegi să faci lucrurile care nu sunt plăcute în Dumnezeu. Sau dacă vrei să câștige Dumnezeu în viața ta și să câștigi și tu împreună cu El, atunci poți să alegi să te îndepărtezi de lucrurile astea dacă le poți face, și singurul care poate să te ajute Dumnezeu. Într-un fel prea religios poate căutăm salvarea noastră. Cel mai important lucru e să fim sinceri cu noi. Să fim sinceri cu Dumnezeu și să spunem: Doamne, uite, fumez, beau, acesta nu este un lucru care vreau să-l fac toată viața. Vreau să scap de el, te rog, ajută-mă. Și 100%, 1000% că El o să te ajute.
Prieteni, speranța mea este ca să alegeți să vă abțineți în totalitate de la alcool, tutun și droguri. Un vechi proverb rămâne valabil: cine își permite să se joace cu focul, se arde. Dacă te hotărăști să nu consumi alcool, tutun și droguri, vei evita toate pericolele posibile ale abuzului de substanțe. Iar dacă din diferite motive ai făcut-o, fii sincer cu tine însuți și cu Dumnezeu, așa cum prietenul nostru în încheiere ne motiva. Dumnezeu stă gata să te ierte și să te elibereze. Pe acordurile piesei Fly, cântată de Michael Larson, Mary Bent vă spune bun rămas și vă așteaptă și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, împreună cu impresiile și sugestiile voastre, la adresa de e-mail tinarpursisimplu@yahoo.com.
Young man, running for what seems a lifetime. Young man, hiding from the light of dawn. Young man, I'm not the one who's turned my back on you. Young man, I'll always welcome you back home. Hear my spirit calling, I'm calling you by name. My raindrops falling, they're falling down upon your face. From home, young girl, I'm not the one who's hurting you. Young girl, I know just what you're going through. Come home.
come home. Young girl, not the one who's hurting you. Young girl, I know just what you're going through. Young girl, turning from the only truth. Young girl, I knit you in your mother's womb. So put your hand in my hand, I'll never let you down. I love to dance when you dance. Fear not, my child, come closer now. Come home.